Dále pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, vítám vás u víkendového vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová a tady je naše dnešní programová nabídka. Na úvod shrneme hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko vás pozveme do Pražské galerie Svit. V cyklu Čeština, jak ji neznáte, připomeneme jeden z chytáků, kolik písmen se píše třeba ve slově raní. Historická rubrika nás tentokrát zavede na Letenskou pláň v Praze do doby, kdy se tu stavěl Stalinův pomník přezdívaný Fronta na maso. A v českém nej bude gurmánská tečka našeho vysílání. Slavnou michelinskou hvězdičku totiž letos poprvé dostali hned dva čeští kuchaři. Přeji vám hezký poslech. A jaké jsou hlavní události tohoto týdne? Česká ministerstva nezvládají kontrolovat utrácení peněz evropských fondů. Systém se proto musí zásadně změnit, jinak Evropská komise proplácení peněz Česku zastaví. Bruselu vadí, že kontrolu provádí každé ministerstvo samo. Napříště by čerpání peněz mělo kontrolovat ministerstvo financí. Problémy s čerpáním peněz evropských fondů bude přímo v Praze řešit evropský komisař pro regionální záležitosti Johannes Hahn. Strategie, jak zajistit, aby Česká republika nepřišla o evropské miliardy, už je podle premiéra Petra Nečase stanovená.
My předpokládáme, že všichni rezortní ministři, kterých se tyto úkoly týkají, budou velmi vehementně pracovat tak, aby tento problém byl do poloviny letošního roku vyřešen a nebyly problémy s proplácením fondů z Evropské unie.
Potíže s čerpáním peněz má hlavně ministerstvo školství. U programu vzdělání pro konkurenceschopnost hrozí, že by Česká republika mohla přijít až o 53 miliard korun. Kauza plzeňské právnické fakulty nebere konce. Ministr školství Josef Dobeš jí prodloužil akreditaci. Škola, která měla skončit už letos v červenci, tak bude moci fungovat další 4 roky. Ministr ale rozhodl navzdory zamítavému stanovisku akreditační komise. Ta teď hrozí soudní pří. Ministr však tvrdí, že rozhodl podle svých právních analýz.
Akreditační komise ze zákona nemá právo změnit původní souhlasné stanovisko v nesouhlasné a z toho vzešly všechny ty problémy, které tady máme. A lidské hledisko, jednoznačně hledisko 1800 studentů plzeňských práv, kteří se proti ničemu neprovinili. A třetí hledisko je to, co se za poslední roky děje na plzeňských právech, a to je cesta vpřed. Kdyby toto rozhodnutí přišlo v roce 2009, tak není k tomu, co dodat. Bylo by správné.
České soudnictví se stalo terčem kritiky veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského. Stále častěji totiž řeší stížnosti na průtahy soudních sporů, a to například v opatrovnických a exekučních řízeních. Soudců je přitom dost, problém je v jejich nerovnoměrném rozložení a nedostatku administrativních pracovníků. Důsledkem je podle ombudsmana ohrožení práva na spravedlivý proces.
Soudní řízení není uspůsobeno tak, aby bylo rozhodováno v rozumných dobách. Já bych si troufl říct, že jsou agendy, kde se to zvolna zlepšuje, ale je to asi běh na delší trať a my se tady snažíme v těch stížnostech, které dostáváme, poradit. Například málo lidí ví, že za to, že to řízení trvalo dlouho, můžou žádat i tzv. Přiměřené zadostiučinění v penězích, a to i po pravomocném skončení sporu.
Za přetíženost soudů může podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka nečinnost několika vlád, jak minulých, tak i té současné. Trestně stíhaný hlavní hygienik Michael Víd ve funkci v řádu několika dnů skončí, řekl to ministr zdravotnictví Leoš Heger. Víd čelí obvinění ze zneužití pravomocí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí mu až 10 let vězení. Víd požádal o dlouhodobé neplacené volno. Vinu odmítá.
Já si věřím, že budu očištěn, ale nechtěl bych to komentovat. Nechám to na ty orgány, které to v současné době šetří.
Thank you. Pravidelní posluchači našeho vysílání si možná vzpomenou, že tuto středu v kulturní rubrice jsme měli rozhovor s exilovým kurátorem výtvarného umění Zdenkem Primusem. Kritizoval v něm současnou úroveň leckterých zavedených galerií v Česku. Podobně ale mluví i další respektovaná kunsthistorička Věra Jirousová. Podle ní lze nejlepší výstavy současného umění najít spíš někde na zapadlém dvorku, než v oficiálních výstavních síních. V této souvislosti ale ocenila pražskou galerii Svit. Vás teď do ní zavede redaktorka Michaela Vrchotová v pořadu z Rádia Česko.
Galerie Svit působí na dvoře Smíchovské tiskárny opravdu neokázale. O to víc překvapí složení její dozorčí rady, ve které sedí významné osobnosti uměleckého světa. Kromě zakladatelů Zuzany Blochové a Michala Manka, to jsou například pravnučka Charlotte Garrigue Masarykové, Charlotte Kotíková, která byla ředitelkou současného umění v Brooklynském muzeu v New Yorku, nebo renomovaný převážně v Německu působící historik umění Zdeněk Felix. A právě toho jsem se zeptala, jakou roli hraje Svit mezi ostatními galeriemi současného umění.
Pakliže by se někdo ptal například po avantgardních galeriích v Praze, tak by v každém případě musel jmenovat na jednom z předních míst právě Svit, protože to spojení s tou zahraniční mladou scénou se vyvíjí velice dobře, a to sice tak, jak se to má také vyvíjet, tak prakticky pracují všechny známé dobré galerie. Ti pracují s určitými umělci a ti umělci zprostředkovávají styky s jinými umělci své generace. To je vždycky to nejzajímavější, co se vůbec může dít.
Člen dozorčí rady historik umění Zdeněk Felix. O tom, jaká je koncepce galerie Svit, mluví její spoluzakladatelka a kurátorka Zuzana Blochová.
My se vlastně snažíme o mezinárodní program, ale zároveň o to představovat domácí umělce. A taky se snažíme o jakýsi propojení mezi mezinárodní a domácí scénou a zároveň jezdit na mezinárodní veletrhy s současným uměním.
Zuzanu Blochovou doplňuje spoluzakladatel galerie Svit Michal Mánek.
V dubnu bude v Kolíně nad Rýnem veletrh. Jeho součástí bude prezentace 25 galerií. Tam se těšíme, protože se tam setkáme s mnoha přáteli, kteří mají galerie v Berlíně a Poznani a v jiných městech tady v regionu Evropy, se kterými úzce spolupracujeme.
Michal Mánek. Zajímalo mne, podle jakého klíče se vybírá umění do galerie současného umění. Odpovídá kurátorka galerie Svit Zuzana Blochová.
Ten klíč je vlastně hrozně jakoby subjektivní, takže snažíme se vybírat umělce a práci, která se nám zdá aktuální v současném měřítku.
Zuzanu Blochovou doplňuje historik umění Zdeněk Felix.
K tomu bych měl ještě jednu poznámku. Já si myslím, že to je velice správné, že tam ta subjektivita musí být. Na poli současného umění neexistuje žádná objektivita. Není možné se povolat na, řekněme, nějaké kunsthistorická kritéria, není se možné odvolat na nějaké zásluhy v dějepisu umění. Nejvrž je to v podstatě subjektivní rozhodnutí. Jenomže já si myslím, že to, co jsem předtím už říkal, že tato galerie se pokouší, myslím, docela úspěšně pracovat s umělci, přímo s umělci, kteří sami o sobě vidí, co je dobré v jejich generaci. A právě ti umělci jsou samozřejmě těmi nejzajímavějšími indikátory.
Zdeněk Felix. Spoluzakladatele Michala Manka jsem se zeptala, proč galerie nese název Svit.
Protože tak trochu charakterizuje, co bychom chtěli znamenat. Často se dostáváme do situace, že musíme vysvětlovat, že to nemá žádnou historickou souvislost s poválečnou výrobou obuvy. My jsme se rozhodli jít prostě ke kořenu toho slova. Taky se nám moc líbí, že to slovo zní optimisticky a srozumitelně.
Michala Manka doplňuje Zdeněk Felix.
Já jsem si to asocioval samozřejmě také s tím slovem osvěta, protože ve zdejších poměrech je ještě skutečně třeba osvítit i dokonce to publikum a uměleckou scénu tím, že se to české umění bude konfrontovat víc a víc s tím uměním mezinárodním. Jako to bývalo, řekněme, v letech 20. a 30. a jak to bylo ještě z části těch pár let po válce a to, co potom nebylo možné 40 let, to tu zanechalo samozřejmě velkou informační mezeru. A já doufám, že právě galerie jako Svit osvítí trochu tu scénu mezinárodní a pokusí se ji dostat právě do kontaktu s tím uměním českým, s tím domácím. Že jedině tak lze přivést to české umění do kontextu mezinárodního, že pakliže se tu dělají z větší části v těch galeriích jenom domácí výstavy, jenom umění české, což mě vždycky překvapuje, když přijedu, tak se podívám do seznamu výstav a vidím tam 80 nebo 85% jsou to zdejší umělci nebo zdejší jména. To je zcela nemyslitelné třeba v Paříži nebo v Londýně nebo kdekoliv jinde, kde je ten mezinárodní provoz prakticky předpokladem té výměny názorů a celé komunikace. A to, myslím, je ještě pořád velké manko zdejšího provozu.
Historicky podíváme-li se do 20. století, má tento způsob galerijní práce nějakou oporu?
No, já myslím, že dokonce i tady ve zdejším prostředí ve 20. a ve 30. letech, tady byla celá řada galerií, které pořádaly pravidelně výstavy francouzského umění, že tehdy americké umění nebylo v Evropě známé a taky vlastně de facto ještě neexistovalo, ale celá řada galerií se pokoušela o permanentní informaci o tom, co se dělo právě v Paříži. Výtvarný spolek Mánes pořádali důležité výstavy současného umění a tady byli vystaveni všichni umělci, kteří mají dneska velké jméno, ať to byl Miró nebo de Kerico nebo Kandinsky a celá řada jiných, si vystavovali pravidelně v Praze. A to byli pochopitelně tehdy mladí umělci nebo umělci, kteří ještě neměli ten význam těch klasiků a dokonce se s tím taky tady obchodovalo. Takže ta tradice tady je.
Uzavírá historik umění Zdeněk Felix.
Jedním z nejčastějších chytáků a také chyb v psané češtině je zdvojování písmen. Kolikrát musíme přemýšlet nad tím, jak správně psát slovo raní s dvěma N a proč naopak ve slově raně je jenom jedno. Tomuto zdvojování písmen se v repríze pořadu z našeho cyklu Čeština, jak ji neznáte, věnuje Tereza Filinová.
Na otázku, kolik N se píše ve slově denodenně, odpověděla většina bohemistů v prvním ročníku vysoké školy, že přece dvě. Ale čeština, na opakování písmen skoupá, se v tomto případě překonala a vykouzlila zde hned 4 N. Ústav pro jazyk český vysvětluje tento gramatický jev následovně. Dvakrát 2 N jsou zde proto, že jde o složené příslovce, které vzniklo zdvojením téhož příslovečného základu. Důvodem pro zdvojení je zdůraznění, zesílení významu. Zmínila jsem, že v češtině se písmena obvykle nezdvojují, jenže sami si určitě vybavíte dost případů, na kterých si vylámou zuby nejen žáci a studenti. Se zdvojenými písmeny míváme tu čest tam, kde se setkává předpona a slovní základ, například ve slově rozlobit, případně kde se setkává slovní základ a přípona, například ve slově měkký, nebo kde se setkávají dva kořeny, například ve slově půl litr. Zatímco zdvojené samohlásky vyslovujeme automaticky vždy, například po otevření doopravdy a podobně, zdvojené souhlásky vyslovujeme tehdy, pokud je to nutné pro porozumění a pokud se snažíme o kultivovaný projev. Musíme tak rozlišovat výslovnost u slov jako sušší a suší, podaný a poddaný, nebo nejistější, což je něco jiného než nejistější, a podobně radci nejsou radci. Nejvíce se asi natrápíme při rozhodování, zda napsat jedno nebo dvě N. Právě to se často vyskytuje na konci slovního základu. Problematická bývají zejména ta slova, kde se od stejného základu může utvořit i jiné slovo. Například denní píšeme se dvěma N, ale deník s jedním. Kamení se dvěma N, ale kamení s jedním. A podobně. Zdvojené souhlásky v nich nevyslovujeme, ale určitě bychom o nich měli vědět. U přídavných jmen utvořených od názvů zvířat nemusíme se psaním nijak váhat. Píšeme jedno N, a to i přesto, že slovní základ končí také na písmeno N. Například tedy havraní, sloní, mufloní. Dvě písmena N zde nepíšeme jednak proto, že se přídavné jméno tvoří pomocí přípony I a ne ní. A jednak proto, že už se od nich netvoří žádná další slova, která by nás mohla zmást. Zaváhat můžeme při psaní slova raný, ve významu brzký a časný, například ve spojení raný středověk nebo rané brambory. Vytrénovaní ze školních diktátů nakonec asi zvolíme náležité jedno N. Do cesty se nám může připlést ještě záludnější slovo. a sice přídavné jméno Ceřiný ve spojení Ceřiná společnost. Textový editor Word považuje za správný i výraz Ceřiný se dvěma N. Na tom, že ho neoznačí červenou vlnovkou, ale něco je. Tento výraz se totiž v 19. století a ještě v první polovině 20. století se dvěma N opravdu psal. Podle jazykověce Jiřího Králíka tam byla dvě N neoprávněně. A to jen na základě podobnosti se slovy, kde jsou dvě N náležitá, například tedy povinný, stinný. A tak se třeba za několik desítek let stejně zjednoduší i pravopis ostatních výše zmíněných slov.
Posloucháte Rádio Praha.
Letos si připomeneme dvě absurdní výročí. V únoru roku 1952, tedy před 60 lety, začaly na Pražské Letné vlastní stavební práce při vzniku největšího sousoší v Evropě, Stalinova pomníku. A v listopadu to bude právě 50 let, co bylo toto monstrum zbouráno. Osudům pomníku i jeho tvůrce, sochaře Otakara Švece, se ve své knize Žulový Stalin věnuje Rudolf Zeiner. Autor žijící ve Vídni sbíral materiály ke své knize několik let. V dnešních historických obzorech přibližuje, jak vlastně stavba vznikala.
Pomník trval, nebo jeho stavba trvala díl, než si tehdy špička komunistických sil dany představovala. Protože soutěž byla vypsaná ve 49. roce, to znamená 4 roky po válce, to bylo poměrně dost pozdě. Na soutěži se tehdy museli podílet všichni známější sochaři a architekti. Mezi těmi sochaři, protože známý byl, se podílel i Otakar Švec. A na neštěstí pro něj zrovna jeho návrh mezi asi 60 návrhy vyhrál. 60 návrhů se tehdy sešlo ne na to první kolo, v prvním kole bylo jenom asi 10, což bylo málo. Takže tehdejší minister informací Kopecký si nechal svolat všechny známí sochaře, všechny známí architekty tehdy do staroměstské radnice, kde jim promítnul film o Stalinovi. Rozdal jim materiály proti podpisům, takže to byla taková účast dobrovolně povinná. A to už si potom nedovolil nikdo nějaký návrh nepodat.
Máte nějaké informace nebo svědectví, že alespoň třeba těmi v uvozovkách špatnými návrhy se snažili ti sochaři vyhnout se tomu, aby se ten jejich panák zrealizoval?
Docela určitě. Ale když se člověk zabývá trošku sochařstvím a dostanete za úkol udělat pomník nějakému velikánovi, no tak vás stejně nenapadne nic jiného, než udělat panáka.
Bylo to poměrně pozdě v roce 49. Proč vlastně až tak pozdě se tady stavěl Stalin? Souviselo to tedy až s únorem 48, že do té doby se o tom ani nepřemýšlelo?
Jednak to souviselo s únorem 48 a jednak to souviselo s tím, že ze začátku měli komunisti více práce s tím dostat se k moci. To trvalo rok, než se vůbec odhodlali takovouhle soutěž vypsat a více či méně zase na nátlak z Kremlu. To zadání bylo samozřejmě velikášský. Když už se to staví tak pozdě, tak to musí být něco velikýho, a když to má být veliký, tak je to hodně veliký. Takže 30 metrů vysoký kolos, tedy 15 metrů byl sokl, 15 metrů nad tím postava, to není žádná legrace.
Tomu pomníku jenom připomenu, se pak říkalo fronta na maso. Proč?
Fronta na maso. Ten návrh sochaře Otakara Švece byl nekonsekventní, by se nechalo říct. Prakticky proti těm všem návrhům, kde byla postava Stalina jako taková, byl tenhle pomník jako oslava sovětského lidu a českého lidu. Prostě na jedné straně 4 postavy z českého lidu, na druhé straně postavy sovětského lidu a vepředu velký Stalin.
Já jenom připomenu, tuším, že tam byl horník, že tam byla žena ze zemědělství, voják tam byl.
To byly alegorické postavy samozřejmě, které potom v průběhu realizace se museli alespoň ve dvou případech zkonkretizovat. Na jedné straně byl Fučík v tom českém lidu a na druhé straně byl Mičurin. Ale zajímavé na tom bylo, že v původním návrhu, který vyhrál, byli ty vojáci za Stalinem. A to se tehdy komunistické špičce nelíbilo, ono to taky vypadalo skutečně jako, že Stalina zatýkají, ne že by ho oslavovali. No tak se vojáci postavili na zadní stranu pomníku a střežili tuhle krásu.
Když se řekne sochař Otakar Švec, tak okamžitě naskočí ta asociace nešťastník.
Přesně tak.
Jak to vlastně s ním bylo?
To je velmi tragický příběh. Otakar Švec byl velmi známý sochař za první republiky. Jedna z jeho nejznámějších soch je motocyklista a další jsou potom automobilista a fůru byst dělal. Ale byly to většinou ladný tvary. A tenhle návrh, to je monstrum, takže na to bylo potřeba vymyslet jinou techniku. A já mám takový tušení, do poslední chvíle, než to bylo vyhlášené jako první cena, nevěřil, že by to bylo realizovatelné. On to nevěřil ani potom, protože to bylo na to místo, kde to mělo stát, to bylo několik desítek a desítek tun, který stály na okraji stráně, která byla geologicky absolutně nevhodná. Takže ji bylo potřeba odbagrovat, musela se tam udělat nosná konstrukce a to všecko napovídalo tomu, že se to vůbec nebude realizovat. A oni skutečně, jak Šturzovi byli ty architekti, kteří to dělali, tak on doufali do posledního momentu, že se to realizovat nebude.
To se to realizovali. Když se staví takovýto pomník a staví se na samém počátku 50. let, tak tam musel být určitě velice ostrý dohled nad tím, že...
Už jenom v ateliéru, v kavkárně, kde se dělal potom ten velký model. První stupeň byl zhruba asi metr veliký návrh, který se propracoval do detailů. Ten musel být v několika stupních zase schválovaný různýma komisema. A až teprve, když byl schválený jako realizovatelný, tak se přenášel na 3-metrový model. A když tenhle model se potom odsouhlasil, tak se z něj udělaly sádrové odlitky, a podle těch sádrových odlitků na Letenský pláni zvětšovali sochaři 5x všecko do žuly.
Já jsem tím ale spíš myslela to, že celá ta fáze byla jistě taky hodně sledovaná bezpečností a tak dále.
Ta byla velmi bedlivě sledovaná už jenom od toho samotného návrhu. Co se týká kavkárny, tak tam existuje protokol, speciálně protokol docházky Otakara Švece, minutama podchycený, protože on potom tu stavbu bojkotoval, jak to šlo. A na tom modelu pracovalo 6 vynikajících sochařů. A samozřejmě tam byl neustále nějaký tajný policist.
Žulový Stalin, celý ten obrovský kolos byl ze žuly?
Když se odkopala stráň, udělali se železobetonové základy, tak tam se udělali 3 podlaží. To třetí podlaží pod pomníkem je tam ještě dodnes. Na to se postavil 8-vrstvový pomník. Ten pomník měl také železobetonovou konstrukci. Na tu konstrukci se postavil speciálně konstruovaný jeřáb. Takovou nosnost žádný jeřáb do té doby neměl. Ty kameny, které se zvedaly, tak ty měly až 70 tun. A potom, když ta celá stavba skončila, tak se ten jeřáb musel odmontovat a dokončil se pomník nahoře.
Odkud brali tu žulu?
To byl právě jedna z nadějí Švecových a Šturzových, že se tam na to nesežene dostatek materiálu. K jejich smůle se našly v Rochlicích u Liberce a v Ruprechticích u Liberce dostatečně ložiska žuly. Žula je to velmi kvalitní, ale muselo se zesilovat vozovky, mosty po celou tu trasu. Na dopravu si vypučil speciální valníky od armády, na kterých se vozily tanky.
To je jak stavba pyramidy. Jak dlouho ta stavba trvala?
Oproti předpokládaným 2 letům to trvalo 5 roků. Prakticky první návrh byl schválený ke konci roku 49 a pomník neodhalený, ale osvícený byl 1. května 55. To znamená skoro po 6 letech. 5 roků stavby. To už byl pomník skoro zbytečný.
Protože už zase dlouho nechybělo k odhalení kultu osobnosti v 56.
roce. To bylo velmi záhy na to. Tomu nasvědčilo právě to, že na odhalení nebo na osvícení už nepřijel Chruščov, ale poslal jenom nějakého velvyslance. Už to nasvědčovalo tomu, že se vítr obrátil a špičce komunistické začalo mrazit.
Připomeňme, jak to dopadlo s autorem, se sochařem Švecem.
No jo, autor se otrávil 3 měsíce předtím, než se ten pomník odhaloval. S tou sochou prostě nechtěl mít nic společného. Speciálně po smrti Stalina se od něj kolegové začali odklánět. A on to velmi těžce nes. To byl společenský člověk a kromě toho dělal něco, co dělal strašně nerad. Při odhalování se vůbec jeho jméno nepadlo, ani nebyl na podstavci jeho jméno, upadnul v zapomenutí. Jak se vyjádřil Kopecký, který samozřejmě celou tu dobu stál a podporoval a tlačil tu stavbu, ten mi bude dělat problém i po smrti.
A měl pravdu.
A měl pravdu.
V dnešních historických obzorech byl Stalinův pomník alespoň obrazně postaven. Za týden jej spolu s autorem knihy Žulový Stalin Rudolfem Zajnerem zase zbouráme. A závěr našeho dnešního vysílání bude chutnat všem milovníkům kulinářských lahůdek. Slavnou michelinskou hvězdičku pro nejlepší restaurace vůbec poprvé v historii získali hned dva čeští šéfkuchaři. Oba vaří v Praze. Oldřich Sahajdák v Degustation Bohème Bourgeoise a Roman Paulus v restauraci Alcron. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové v rubrice České nej.
Restaurace Alcron byla už od svého otevření v roce 1932 místem vybrané kuchyně. Interiér s intimní atmosférou svíček a krbem z 30. let minulého století nabízí posezení pro 24 hostů. Čekají na ně nejen pokrmy z ryb a mořských plodů. Hostům vaří hvězdný šéfkuchař Roman Paulus, který byl hostem České televize.
Když jsem přemýšlel někdy v minulosti o tom, jestli by bylo možné získat tu hvězdu, tak jsem vždycky myslel tak jako pokrytecky na naší restauraci, na moji osobu, ale když jsem dneska viděl tu reakci, kterou to vyvolalo, kdy lidi, s kterými se běžně nestýkám, hosti, který jsem neviděl roky, volali, posílali SMS zprávy, tak jsem pochopil, že to vyvolalo něco, co je hrozně podstatné a důležitý pro celou českou gastronomii. A to, že ty podniky jsou dva, tak je určitě dobře a všechny nás to společně posune někam dopředu.
Druhý z oceněných, Oldřich Sahajdák, má své království v Degustation Bohème Bourgeoise, která je otevřena 6 let. Jak v České televizi prohlásil, jeho cíl je vrátit českou kuchyni na světovou úroveň, kterou měla za první republiky.
Hodně využíváme přímo farmáře, máme svého houbaře, rybáře, máme pěstitele, kteří pro nás přímo mají holuby, dělají nás drůbež, vejce. Takže to hodně po kontaktu. My jsme postaveni na tom, že vaříme hodně podle starých českých kuchařek. A takže využíváme hodně vývary, omáčky, takové ty věci, které každý z nás zná odmala. A máme pár jídel, které tam jsou taková stálice, jedna z toho je koprovka. Oni se mi kvůli tomu smějou, že to vždycky říkám koprovka. Říkají, že ten zase vypadá o koprovce. A pak tam máme teda uzený jazyk taky a pražskou šunku. To jsou tři takové naše stěžení suroviny, které v malých obměnách často servírujeme.
První průvodce Michelinu vyšel v roce 1900 a první hvězdička byla udělena v roce 1926. Teď se tam poprvé objevili čeští kuchaři a podle odborníků je to pro českou gastronomii průlomová událost. Michelinská hvězdička bude mít na oceněné podniky i významný ekonomický dopad. V rámci gurmánské turistiky totiž existují lidé, kteří přímo objíždějí takto oceněné restaurace. V Evropě může jít o 10 000 lidí. Gastronomická turistika bývá i doprovodná vodnou akcí obchodníků a kongresových turistů.
Očekávám určitě, že to ten zájem vzbudí. Nicméně hosti, kteří přijdou na základě toho, že jsme dostali tady tu hvězdu, tak pokud nebudou spokojeni, tak nepřijdou znova. Cílem nás všech je vždycky, aby hosti se opakovaně vraceli do těch restaurací.
Dodal Roman Paulus. Jak vůbec výběr restaurací probíhá, přiblížil mluvčí české odbočky Michelinu Daniel Cahel.
V celé Evropě máme jako Michelin k dispozici 90 inspektorů, kteří pravidelně navštěvují ta vybraná města a hodnotí ty restaurace. Ti inspektoři jsou anonymní. Ty hvězdičky se udělují na základě 4 kritérií, a to je kvalita surovin, talent a schopnost ty suroviny pracovat do netradičního jídla a samozřejmě je tam důležitá i osobnost šéfkuchaře.
Dosud odborníci českou gastronomii spíše přehlíželi. V roce 2012 průvodce Michelin v Evropě zahrnuje 3600 zařízení ve 44 městech 20 evropských zemí. A zajímavost nakonec. Pokud si myslíte, že si oceněný šéfkuchař Oldřich Sahajdák vybírá jen lahůdky, možná budete překvapeni.
Pro mě je nejlepší jídlo, když se napíchne buřt na klacek a opeče se na ohni. Ta atmosféra je perfektní, to se snažíme udělat i u nás v restauraci, aby ta atmosféra byla taková, že si to užíváte. A pak jíst to z toho klacku s těma lidma, který jsou vám blízký, to je perfektní zážitek.
A to už byl závěr naší dnešní relace v češtině. Na webu www.radio.cz nás ale najdete i zítra. V hudební neděli se vrátíme k letošním hudebním cenám, andělům. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening.